COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Galicia queda fora da conexión ibérica de hidróxeno verde con Europa. Segundo confirmou esta mañá a Comisión Europea, o tramo Zamora-Guitiriz queda fora dos proxectos financiados cos fondos europeos e pone en serio risco o proxecto anunciado no seu día pola Xunta de Galicia e Enagás, que acadaba os 230 millóns de euros de investimento, convertendo a nosa comunidade nun dos puntos de entrada deste hidróxeno verde en Europa. Suporá isto o fin deste proxecto? Pois, segundo Enagás, non, xa que quere seguir apostando por esta conexión, pero é evidente que a ausencia de fondos europeos vai dificultar a súa execución, e máis apoiando co financiamento europeo outras instalacións españolas de producción de hidróxeno ou electrólise, como as de Tarragona, Bilbao, Cartaxena, Asturias e o Val Andaluz do hidróxeno verde. Nas súas redes sociais, o presidente da Xunta cualificou a decisión de insustificable e asegurou que por falta de compromiso do goberno central podemos quedar illados enerxéticamente. E é que hai moitísimo en xogo, como a planta de metanol verde en Mugardos ou a de hidróxeno verde nas Pontes. Precisamente esta mañá, e antes de coñecerse esta noticia, no Porto de Ferrol, Alfonso Rueda anunciaba unha oficina económica de apoio para quen queira poñer en marcha este tipo de grandes proxectos industriais vencellados ás novas enerxías.
Desde logo, lo tenemos que cumplir por la cuenta que nos trae. Estamos hablando de proyectos que crean puestos de trabajo, que traen inversión, y por lo tanto no es de recibo que estén a veces enmarañados en trámites que se pueden solucionar con una buena coordinación. Creo que hemos avanzado bastante en ese sentido, pero tenemos que avanzar todavía muchísimo más.
E poñe o límite dun ano para resolver este tipo de proxectos importantísimos para o noso futuro. Pois unha cousa é propoñer e outra dispoñer, porque logo a realidade deixa novas como a paralización xudicial dun novo proxecto de parque eólico en Galicia, neste caso que Naturgy Renovables impulsan as localidades pontevedresas da Estrada, Campolameiro e Cercedo Cotobade, e despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia admitira unha demanda interposta por ecoloxistas en acción, aínda que neste caso o Alto Tribunal galego non ve dano ambiental á flora e fauna deste espazo. Novas non moi boas, coas que abrimos estes minutos de información rexional á luz da linterna. Nun intre, contoche como outra decisión do goberno de España de non baixar o IBE dos produtos do mar afecta ao noso sector pesqueiro. Pero antes, temos que falar dun tempo que segue gris e xa con chuvias algo máis consistentes en puntos do extremo norte e sur de Galicia. Mañá chega unha fronte dende o Atlántico que deixará precipitacións intermitentes pero máis intensas que as destes días por toda a comunidade, sobre todo a partir do mediodía, pero que non van durar moito porque o xoves mellora a cousa e na fin de semana xa se anuncia a chegada de novo do frío. Moito cuidado se nos estás a escoitar mentres circulas pola 8 porque hai néboa entre Abadín e Mondoñedo que dificulta a visibilidade. A peor nova desta xornada, un home faleceu nun accidente registrado na localidade de Pontevedresa de Tomiño despois de que o coche que conducía caera por un desnivel cando circulaba por unha pista forestal. O vehículo quedou nun lugar de moi difícil acceso e os servizos sanitarios só puderon certificar a morte do conductor. Son as 8 menos 7 minutos da tarde, con permiso.
Seguridade, defensa e emerxencias. Tres sectores clave para a sociedade volven unirse en Sedespo 2023. Cunha exposición dinámica, xornadas, demostracións e espectaculares simulacros. Se eres profesional destes ámbitos ou queres descubrilos, do 28 ao 30 de novembro ven a Feira Internacional de Galicia, Banca. Silleda.
El de castañas cumple 10 años. Un jamón único que recupera el mejor sabor de nuestra tradición. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
COPE Galicia.
Estar informado.
Son moitas as ocasións nas que o sector pesqueiro galego leva moito tempo reclamando unha rebaixa do IBE de peixe e marisco que noutras tantas ocasións foron desouvidas polo goberno de España. E todo a pesar da reducción de consumo de peixe que se está a registrar nos mercados polo incremento do prezo deste produto básico na nosa dieta. Velaí que sexa importante saber que esta reducción do IBE podería supoñer a xeración de máis de 5.000 empregos directos na nosa comunidade, segundo un estudio da Universidade de Santiago que nos conta Patricia Iglesias.
O estudo cruza datos de 42 sectores de actividade, 8 exemplos de fogares diferentes e 3 tipos de impostos, e fai o cálculo do que suporía unha rebaixa do 5% no prezo do IBE e que chegase ao prezo final que paga o consumidor. O profesor Gonzalo Rodríguez, do Grupo de Investigación en Economía Pesqueira, explica que a medida sería beneficiosa non só para o propio sector pesqueiro.
Materializaba en un impulso de 28 millóns de euros de valor engadido bruto no conxunto da economía. Son beneficio bruto das da beneficio bruto acumulado no conxunto da economía. Xeneraría, en ese escenario, 5.575, se non lembro mal, postos de traballo, insisto, na economía galega, no período de un ano.
A rebaixa suporía 17 millóns de euros menos de ingresos para o Estado en impostos, pero os especialistas da Universidade de Santiago concluen que a cifra veríase compensada polo impacto positivo na actividade económica. Dori ten un posto de peixe na Praza de Santiago. Non entende que o goberno non rebaixe o IBE nun alimento como este.
É que o peixe, hai que darse conta de que é como o pan, hai que comer peixe a diario, máis que, home, xa non me disco no, que é un artículo de lujo, xa é un pode ou non pode, pero o peixe creo que...
No último ano, un 50% dos consumidores reduciu a compra de peixe ou, como Antonio, fíxase máis nas ofertas para que non falten á súa mesa.
A ver, miro ofertas, pero o que máis me gusta de tipo de peixe que comemos normalmente, sabes? Comemos xurelos, comemos lubina de ración, dorada de ración, destas cousas, o sea, non, si, sin pasarse moito, pero peixe.
Grazas, Patri, pois, por poñer a cousa en contexto. O sector da pesca emprega 50.000 persoas en Galicia, pero nos últimos anos o seu peso no PIB baixou. Alfonso Villeres, é conselleiro do Mar.
Non solamente nos referimos continuamente a ese 5% do PIB de Galicia, sino tamén ao que vertebra a actividade marítima, ao que vertebra o noso territorio, toda a nosa costa, a súa capacidade para fixar población.
Tedes toda a información na web de COPE en Galicia. Por certo, que xa son datas de ir pensando nas datas de Nadal e ir buscando o mellor, se pode ser, ao mellor prezo. E ti es dos que mercan camarón ou centola para conxelar? Jorge, sí, pero no seu caso, mercando peixe sapo hoxe.
3 kilos, para que é lo que consumimos más o menos en las Navidades.
¿Y lo lleva ahora ya congelado? Claro. ¿Siempre le ha dado buen resultado así?
Siempre.
Jorge, contento con seu rape, que ya sabemos que se puede congelar, pero ¿sabías que también se puede hacer, por ejemplo, coas ameixas? Contanolo, Pili, que é peixeira, también en Santiago.
Que a leve, que a prepare a marinera, a meta en un tupper, a deixe enfriar ben, e despois se congela. Así queda moi, moi ben.
Escoita agora o lamento de Manolo Gómez, panadeiro en Tui. Vai ter que ser operado nunha semana, se vai ter que pechar o seu forno porque é incapaz de atopar a ninguén que queira traballar na súa panadería.
E pregunte se non, eu tamén estou buscando. Es que, no, triste, a mí me duele, porque llevas toda a vida luchando por tener algo e agora dejarlo marchar así por falta de gente.
Que o que acontece? Pois que ningún dos traballadores que pasaron polo seu negocio para formarse se meia estar interesado nesta profesión de panadeiro.
Eu creo que en cuanto se acabe esta generación, isto se acaba. No hai gente. Yo de todos os que vinieron aquí a formarse, que mandan de los colegios, ninguno está interesado en seguir. Es por sacar un curso y es por sacar el saber no ocupa lugar y tal, pero no es para seguir.
Pues hay 5 centros de formación a profesión de panadeiro e pasteleiro en Galicia, pero semella que o número de formados non dá para abastecer as necesidades laborais, ou é que moitos dos que estudan logo non queren adicarse a unha profesión dura, que é un mal que afecta tamén a outras profesións ata agora tradicionais en Galicia, porque esta queixa é compartida por gandeiros, agricultores ou mariñeiros. Máis cousas, sabías que na nosa comunidade cada ano 7.000 persoas sufren un ictus, dos que falece un de cada 4, pero nos que logran sobrevivir quedan moitos con gravísimas secuelas. Pois ben, hai unha técnica cirúrxica que permite reducir un 30% eses casos, e en Galicia somos pioneiros en poñer en marcha o primeiro simulador que permite aos médicos futuros ensaiar esta técnica. Está no Centro de Simulación Médica de Santiago. José María Prieto é xefe de Neuroloxía do Hospital Público Compostelán.
Lleva un componente non solo de aprendizaje, sino tamén de seguridad. En este sentido, disponer de una máquina tan sofisticada hace que los profesionales que estén entrenándose con ella pues tengan una mayor seguridad y una mayor destreza a la hora de utilizar esas técnicas.
Tedes toda entrevista co xefe de Neuroloxía Ando Chus nas redes sociais de COPE Galicia, entrevista na que, por certo, chamou atención sobre a necesidade de que teñamos en conta as 3 Fs que permitan detectar a tempo un ictus.
Forza, faciana e fala, es decir, alteración de la fuerza en un lado del cuerpo, alteración de la movilidad en un lado de la cara y una dificultad para la expresión del lenguaje o para la emisión del lenguaje o la comprensión del lenguaje. Estos 3 síntomas son fundamentales y dado que el tiempo es cerebro, cuanto antes identifique y antes vengan a urgencias, con mucha más probabilidad vamos a conseguir un buen resultado.
Imos con máis. Por ejemplo, que Galicia reduce en casi 10 días o tiempo de medio de demora para intervenciones cirúrgicas que rozan así los 66 días, ainda que por la contra superamos ya los 44.400 pacientes a espera de una intervención. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia confirma pena de 14 años de cárcere para condenado por asesinar o seu proveedor de droga en la localidad de Pontevedresa de Redondela en Xaneiro de 2021. Seguimos la linterna contando todo que te interesa con Expósito.